10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moje današnje gošće su Vesna Rakić-Vodinelić, profesor doktor pravnih nauka, dobar dan, dobrodošli, i Marina Spasojević, doktor Marina Spasojević iz Instituta za srpski jezik SANU, dobar dan.
I dobar dan.
Da, pretpostavit će naši slušalci o čemu ćemo danas govoriti. Govorit ćemo o rodno osetljivom jeziku. Tema je aktuelna, čini mi se aktuelnija nego što je bila pred samo usvajanje zakona o rodnoj ravnopravnosti. Sutra već u Matici Srpskoj, je li tako Marina, biće organizovan naučni skup položaj srpskog u savremenom društvu, ali težište će biti na temi o rodno osetljivom jeziku. Pa hoćemo li govoriti u buduće sutkinja ili ćemo ostati pri terminu sudija? Evo da pitamo najpre profesorku Rakić-Vodinelić, s obzirom da niste iz lingvističke struke, ali nam možete govoriti i govorit ćete nam o tome kako se uopšte zakoni donose i da li je zakon o rodnoj ravnopravnosti, a trebalo bi da jeste, po svim pravilima urađen onako kako norma nalaže.
Najpre ja bih rekla da ja govorim sutkinja i da pišem sutkinje. Da li je to lingvistički ispravno ili je to nasilje, to prepuštam lingvistima, za mene je to normalan red stvari. Što se tiče načina na koji se pišu zakoni, da taj način ima neke veze sa lingvističkom strukom, postoji jedinstvena metodologija za izradu propisa. Tu jedinstvenu metodologiju je 2010. godine utvrdio, prihvatio zakonodavni odbor Skupštine Srbije i moram da kažem da taj akt ima u sebi i formalne elemente o tome kako zakon treba da se piše, ali neke sadržinske koji se tiču jezika. Jedna od njegovih normi, za koju ja mislim da je diskriminatorska norma, sadržana je u članu 43 i ona glasi da se izrazi u zakonima i drugim propisima upotrebljavaju u muškom rodu, izuzev ako priroda ili namena tog propisa ne zahteva nešto drugačije. E sad, ja moram reći da se naš svakodnevni govor razlikuje od pravnog govora. Svaka disciplina koja je ili naučna ili stručna ima svoj sopstveni jezik i ponekad je veoma teško sporazumeti se sa onima koji nisu pravnici, a naročito sa onima koji jesu lingvisti. Ta borba za nekakav poseban pravni jezik je trajala ne samo kod nas, ona je uopšte vezana za pravo kao jedan univerzalni fenomen. I ja se sećam jedne debate koja je vođena, ja mislim, pre dva veka i u Americi i u Engleskoj. Naime, freedom ili sloboda je smatrana imenicom koja može da se koristi samo u jednini, a ne može u množini. Znam koliko je bilo teško da se naziv jednog akta koji sadrži reč sloboda u množini, freedoms, dakle uopšte prihvati od strane ljudi koji se bave jezikom. I naravno, osim tog standardnog govora, pravnog govora, govora tehničkih disciplina, medicina i tako dalje, postoji još i nešto što se zove svakodnevni govor, ajde da ne kažem narodni, nego svakodnevni govor, i sad tu naravno mogu da nastupe koje kakvi problemi. Ono što jeste problem i pokazalo se sada prilikom izrade i debate o ovom zakonu o rodnoj ravnopravnosti jeste jedna nespremnost da se prihvate pojedini izrazi u ženskom rodu koje se objašnjaju i nenaviknutošću našeg prosečnog uha na to ili oka na to, a takođe i kršenjem ili povredom nekakvih pravila o standardizaciji jezika. I verovatno se Nazve nećemo baš složiti o svemu u ovoj emisiji, zato što ja razumem da lingvisti polaze od zakonitosti jezika, tako i pravila jezika i načina kako se on formira, a kad je ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti u pitanju, ja kao pravnica polazim od principa ravnopravnosti, jednakosti svih, pravne jednakosti, o faktičkoj nećemo govoriti. Mislim da to nije samo pravni, ni samo politički, nego civilizacijski princip.
Da, Marina, što vi kažete kada je reč o ovim izrazima u propisu, kada se upotrebljavaju u muškom rodu, osim, evo, profesorka je citirala taj član 43 iz jedinstvene iz jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa, dakle, osim kada stvari ne zahtevaju drugačiju primjenu, da li vama odgovara takav način postavljanja ovog člana u delu o kome smo malo čas, evo, naznačili da ćemo i govoriti, koji nam je na izvestan način osnov za ovu pravnu stranu stvari?
Iz ugla lingvistike ne bi se moglo reći da je taj član diskriminatorni, zato što je muški rod kao gramatički rod neutralan, generički je. On služi za označavanje i osoba muškog i ženskog pola. I u tom smislu mi i u rečniku navodimo imenice imaju rod kao klasifikacionu kategoriju. Imenice može biti muškog ili ženskog ili srednjeg roda i po tome se u nominativu i navodi u rečniku. Ali pridevi, kao reči koje imaju oblike za tri roda, navode se u obliku muškog roda i dodaju se nastavci za ženski i srednji rod. Glagoli se navode u infinitivu, iako znamo da oni imaju veoma složenu paradigmu. Dakle, postoji nešto što je neutralno, obično, nemarkirano. A ono ostalo je markirano.
A to što je neutralno, nemarkirano i što se smatra za neutralno, a dovodi se u vezu sa muškim gramatičkim rodom, da li ima svoj ekvivalent u ženskom gramatičkom rodu? Da li postoji tu ta vrsta neutralnosti o kojoj govorimo?
Ne mora imati. Prosto ne postoji ekvivalencija rodu muškom i ženskom, jer mi u prirodi imamo muški i ženski pol, ali u gramatici imamo muški, ženski, srednji rod. I u tom smislu ne postoji ekvivalencija
to je
između
važno da objasnim.
Gramatičkog roda i prirodnog pola. I mi imamo čak i imenice koje se ponašaju u gramatici kao imenice ženskog roda. Da primjer, imamo imenicu žena. Imamo niz muških imena na A, kao što je Nikola. On se menja isto kao imenica žena. Dakle, žena Nikola, od žene od Nikole. Da li će se on buniti zato što on ima promjenu imenica ženskog roda? A on svakako ima kongruentni atribut, odnosno uz to ime upotrebljavamo pridev u muškom rodu ili zamenicu u muškom rodu koja otkriva pol te osobe.
Da, kada je reč o stavovima Odbora za standardizaciju srpskog jezika, ja znam da ste vi na tim pozicijama, dakle da niste član odbora, ali da slično razmišljate. Na čemu odbor insistira?
Pa evo samo da kažem da sam ja član dveju komisija Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Komisije za morfologiju i tvorbu reči i Komisije za leksikologiju i leksikografiju, a one su tesno, rad tih komisija je tesno vezani sa aktuelnim problemima vezanim za rodno osjetljiv jezik. Naime, Odbor za standardizaciju se protivi regulativnoj upotrebi imenica ženskog roda, takozvanih socijalnih femininativa, za nazive zanimanja, za nosioce titula i slično, kao nomenklaturnih naziva. Dakle, mi imamo šifarnik zanimanja i sada treba napraviti paralelno naspram imenica muškog roda i imenice ženskog roda. U jeziku nije ništa novo takozvana mocija roda. Pravljenje imenica ženskog roda za označavanje osoba ženskog pola koje označavaju vršioce radnji, zanimanja i tako dalje. Dakle, tu se dodaju odgovarajući sufiksi. I mi imamo sasvim standardne i uobičajene parove kao što su učenik, ica, učenica, kralj, kraljica. Dakle, imamo ica, kinja, na primjer student, studentkinja. Sve je to u jeziku standardno i sve je to u jeziku zaživelo. Ali, recimo, na diplomi stoji profesor srpskog jezika, stoji ekonomski tehničar. To je, dakle, ono što je nezavisno od pola. I upravo time mi ostvarujemo, s druge strane, i to je jedan vid ostvarivanja ravnopravnosti, jer mi ne obeležavamo polno nekog isticanjem, to jest navođenjem titule ili zvanja ili zanimanja u muškom rodu kao generičkom, kao neutralnom. Mi zapravo pokazujemo i dajemo mogućnost osobama oba pola da se ostvare u određenoj sferi, u određenoj delatnosti. Dakle, na taj način na koji nešto anonimno predaju se diplome za na nekakav konkurs i obrišu se svi lični podaci i ostavlja se samo podatak o zanimanju, o zvanju i o proseku, poslodavac ili taj neko ko vrši odabir kandidata uopšte neće moći na osnovu polnih, starosnih i drugih karakteristika da bira potencijalne kandidate, već samo na osnovu onoga što piše u njihovim kvalifikacijama.
In toto, ja se protivim tome, znate, ali može da piše doktorica, čistačica, bez obzira da li se radi o muškom ili ženskom rodu, pa opet muškarcu ili ženi, pa onda on opet neće znati o čemu se radi. I meni, ja mogu da razumem sa svim, ali samo donekle, je li ovu argumentaciju da je muški rod neutralan. Muški rod jeste neutralan zato što je razvoj civilizacije bio takav, znate. Od samog početka, ako uzmemo za civilizaciju Egipat, pa onda posle toga Grčku i Rim, žena je iz određenih razloga koje sada neću objašnjavati, vjerojatno su svima bili jasni, bila neravnopravna u odnosu na muškarca. Ona nije imala pravni subjektivitet u početku, bila je tretirana isto kao rob, izuzev ako nije bila iz vladarske porodice, a posle toga su njene sposobnosti, poslovne sposobnosti da se bavi nekakvim poslom potpuno zavisili od dozvola oca ili od dozvola muža. Dakle, to ako je zaista u gramatici, ja verujem to što kažete, muški rod tretiran kao neutralan rod, to ne proističe iz lingvistike, to proističe iz društvenog razvoja u kome je žena, makar u onome što zovemo novija civilizacija od Egipta pa do danas, je li tako, bila uvek podređeno lice. Njene pravne sposobnosti, njene pravne mogućnosti su bile ograničene i to se smatra sasvim normalnim. Znate, a argumentacija da poslodavac neće znati da li ima posla sa budućim uposlenikom kao sa muškarcom i ženom, pa to se može postići tako što će sve diplome važiti, odnosno biti, na primer, u ženskom rodu. Tako da mi se čini da sva ta argumentacija, bar sa stanovišta prava, bar sa stanovišta onoga što ja smatram civilizacijskom potrebom jednakosti, apsolutno ne može da drži vodu. Naravno, kada je u pitanju lingvistika, ja ne znam vaše zakonitosti, ne znam načine na koji sve to funkcioniše, ali u čemu je problem da one reči u ženskom rodu koje nisu, kako vi kažete, koje su postale opšte prihvaćene, kao što je, što ja znam, doktorica i tako dalje, u čemu je problem da se ta lista prihvaćenih reči ne proširuje?
Možemo li ovde zastati pa ćemo dati odgovor u nastavku emisije? Songe après songe, tu me manques. Et les peines ne disparaissent pas. Et jour après jour, je songe à courir très doucement vers toi. Mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés pendant que j'en oublie tes baisers. Et sans s'ouvrir, j'en ris. Mes regrets restent dans son lit. Et sans rire, je souffre.
ça, je calme. Et mes larmes ne te ramèneront pas. Et coup après coup que je donne, il ne me lâchera pas. Et il ne me connaît pas vraiment. Et toi, tu me cherches pas à l'instant. Pourtant, je cherche pourquoi je t'ai laissé. Que pour entendre cette soirée. Et sans s'ouvrir, j'en ris. Mes regrets restent dans son lit. Et sans rire, je souffre. Car il a eu mon dernier souffle. Et sans s'ouvrir, j'en ris. Mes regrets restent dans son lit. Et sans rire, je souffre. Car il a eu mon dernier souffle.
Maločas je profesorka Rakić Vodinelić, naša gošća Marini Spasojević, doktor Marini Spasojević iz Instituta za srpski jezik stano, postavila u stvari jedno pitanje kroz jedan opušten vid razgovora o temi oko koje su se zaista strane podelile. I ono što ja zapažam jeste sledeće, da Odbor za standardizaciju srpskog jezika smatra da je sloboda odlučivanja o sopstvenoj upotrebi jezika isključivo i samo lingvistička, mnogi će reći i samo srbistička, a s druge strane imamo mišljenje da rodno osetljiv jezik treba dovesti u vezu sa društvenim okolnostima i pristalice ovakvog mišljenja zalažu se za to da je to, da je o tome potrebno govoriti i ne samo o strukturi jezika pritom, već i o njegovoj upotrebi. Izvolite.
Svakako slažem se sa time što ste rekli, da treba o tome govoriti. Prvo treba odrediti šta je to rodno osetljiv jezik. Mi imamo jedan priručnik koje su izradile dve autorke.
Glosari.
Ne, on se zove priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika.
A glosari je unutar toga.
Glosari je unutar toga. Autorke su Hristina Cvetičanin Knežević i Jelena Lalatović, i taj priručnik je jednostavno nedovoljan da nam objasni šta je to rodno senzitivni jezik. Dakle, treba da znamo šta, prvo šta je to.
Oprostite, ali se na vrlo popularan način materija približava običnom čoveku.
Da, materija se približava na popularan način, na vrlo jednostavnim primerima, ali nekad su ti primjeri kontradiktorni. Najpre se, na primjer, na jednom mestu kaže da je zabluda kako upotreba i muškog i ženskog roda, kao kosa crta, na primjer, učenici, učenice su došli, tako, ne opterećuje. A onda kaže treba što više koristiti oblike koji pokazuju rodnu ravnopravnost. I onda vi dobijete rečenicu koja bi negde u normalnim okolnostima bila u redu i po, vi dobijete čitav pasus koji je potpuno nepregledan. Sa tim i takvim rečenicama dolazi do rušenja strukture rečenice, do rasporeda reda reči, do kongruencije, problematizuje se kongruencija, problematizuje se upotreba enklitike. Znate, na kraju tog priručnika stoje biografije autorki, gde imamo jedno grubo kršenje sintaksičke norme, gde stoji iza zagrade enklitika. Znači, mi i u normalnim uslovima ne možemo da se izborimo sa tim upisanim tekstovima, a zamislite još sada da uvedemo slešove, kose crte. Šta ćemo mi, na primjer, kažemo student i studentkinja su došli. Znači, mi ovdje imamo upotrebu imenice muškog i ženskog roda, ali glagol je u muškom rodu, u množini muškog roda. Da li ćemo da kažemo student je došao i studentkinja je došla? Onda tu dobijemo, složnjavamo iskaz, dobijemo dve nezavisne rečenice u sastavnom odnosu. Pa ako hoćemo da kažemo, da upotrebimo i primer, da pridev, da ili zamenicu, svejedno, pa da kažemo naš student i naša studentkinja su došli. Znači, dokle tu sve može da ide variranje tih rečaničnih modela?
To samo govori da je srpski bogat jezik.
Srpski je bogat jezik, srpski je složen jezik.
Treba da bude još bogatiji.
Da.
Po mom mišljenju.
On je dovoljno bogat. Sada drugi deo, u stvari prvi deo pitanja, kada ste rekli da jezik prosto odražava civilizacijske tokove. Pa naravno da odražava. Jer mi smo najprej imali samo učenike. Prvo su se školovali, to je učenika, muškarca, školovala su se samo muška deca. Onda smo dobili učenice, pa smo imali samo učitelje, pa smo dobili učiteljice. Žene su se dalje školovali i to ništa nije sporno. Prosto one su dobile ulogu u društvenom životu, dobile su prava i sa tim su se pojavile i te imenice ženskog roda. E sad, kako se postiže taj paralelizam između imenica muškog i ženskog roda? Za neke osnovne pojmove, mi to imamo na leksičkom nivou, taj paralelizam. Otac, majka, sin, ćerka. A onda imamo derivatološki odnos, takozvanu mociju, građenje reči sufiksima, ica, ka, kinja i tako dalje. I sada vi ste rekli zašto sve ne bude čistačica, zašto sve ne bude doktorica.
Pa kad ste dali primer sa diplomama. Da,
sve, zašto ne bude? Pa kako sada derivat, odnosno izvedenica, da bude iznad onoga što je njegova osnova?
Ah, pa to uopšte nije problem, znate, sa stanovišta prava. Ono što je derivat može da postane osnova. I sami ste rekli, civilizacija ide u tom pravcu. Ako civilizacija je došla dotle da žene mogu da rade iste poslove kao i muškarci, naravno lošije plaćene svuda, pogotovo u ovoj zemlji, zašto onda, zato što se nalaze na nižim strukturama istih položaja, zašto onda ta civilizacijski korak ne bi mogao ići u tom pravcu. U ostalom jeste, verovatno bi to izazvalo komplikacije zbog upotrebe prideva, zbog nastavaka glagolskih, ali kako su to rešili u nekim drugim zemljama? Znate, vi ne možete u zvaničnom govoru, možda ne u svakodnevnom, u Nemačkoj nikad obratiti se samo u jednom rodu, na primjer poslanicima, nego poslanice i poslanici. Oni imaju onaj nastavak in za jedninu u ženskom rodu i nikad niko neće reći advokat ta, nego Rechtsanwaltin ta, dakle advokatica ta. Dakle, ja vidim komplikacije i teškoće sa stanovišta leksike koje možda nisu male, ali je onda potrebno videti, jer uvek se tako rešavaju, donosi zaključak o rešavanju ili tako jednog spornog pitanja, koji je interes pretežniji. Da li je pretežniji interes neke stvarne i civilizacijske ravnopravnosti ili komplikovanosti izražavanja? Srpski jezik je, kažete, bogat. Pa ako je bogat, onda neka bude i komplikovan. A s druge strane, znate, ja ću pokrenuti jedno drugo pitanje. Pitanje imenica koje postoje samo u ženskom rodu. Znate, neki od njih su pogrdne. Ja bih jako volela da dobije muški rod imenica.
Od kojih, recimo, imenica?
Alapača, opajdara. Veoma bi, to jeste narodni jezik, možda nije standardni jezik, ali kako se to kaže u muškom rodu? Tračara, babica. Kako, da li postoje pojmovi u muškom rodu, vi ćete mi opet reći da je to nekakav generički pa neutralan rod. Znate, to je nešto što u srpskom jeziku otvara pitanje. Prvo, da li su određena zanimanja vezana samo za žene, pa su na taj način pomalo degradirajuća kad bi muškarci bili u pitanju, i da li su određeni izrazi, imenice koji se koriste vrlo često u narodu, opajdara, aspidara, ospija i tako dalje, odražavaju one osobine koje se pripisuju civilizacijski samo ženskom rodu, samo ženama.
Kako bi bilo, dakle, od babica, lapača, opajdara, tračara, aspida, rospija?
Pa evo, za babicu ćemo vrlo lako, to su akušerski tehničari.
Pa to nije
tako, tako im piše.
Oprostite, to nije to. To nije to.
Pa taj posao jednostavno nisu radile žene.
A zašto se babica ne zove akušerska tehničarka? nego se samo muška babica zove akušarski tehničar.
Pa dobro.
Da bi se razlikovali. A kažite, ovo su važna pitanja koje je postavila profesorka Rakić Mladinelić i zaista ja mislim da ste vi, profesorko, dali evo svoj lingvistički doprinos.
Nema tu lingvističku doprinosu.
Ima.
To je samo
ima. Ovo su primjeri doprinos. Na koje ja do sad nisam naišla, a pomno sam gledala glosari u ovom priručniku.
Pa niste, zato što su to imenice koje spadaju u jednu drugu kategoriju. Dakle, to nisu imenice tipa nomina agentis, nego su to imenice nomina atributiva koje iskazuju određenu osobinu, pa zato nisu ni bile obuhvaćene tim glosarijumom. Pa isto i za muškarca kažemo da je on prava lapača, da je on jedna tračara.
Jedno pajdara.
Da, ali kako bi glasilo to u muškom rodu? Da, morate reći, on je jedna pajdara.
Znate kako, imenice su reči koje nemaju rod kao morfološku paradigmatsku kategoriju, nego kao klasifikacionu kategoriju. Dakle, ne postoji oblik muški, ženski i srednji rod za jednu imenicu, nego je imenica samo jednog roda. Isto tako, kao što je i glagol samo jednog vida.
Muškog, ili tako?
Svršen ili nesvršen. Nemojte, molim vas, imamo i srednji rod, imamo i dete.
Ja se samo šalim, naravno.
Isto tako, ne možemo porediti sve jedan na jedan sa drugim jezicima. Zašto? Zato što svi jezici nemaju istu strukturu. Gramatički rod u jeziku nije univerzalna kategorija. To nije jezička univerzalija. Nemaju je svi jezici i zbog toga mi ne možemo uspostavljati jednakost.
Ja vas potpuno razumem, ali jednakost pred zakonom je univerzalna kategorija i jezik ne sme biti neutralan prema tome. Jezik jednostavno ne sme da ćuti prema tome i ne sme se braniti leksičkim zakonitostima ili lingvističkim zakonitostima mogućnost da se napravi nešto drugo. Evo, ja sada govorim o pretvaranju imenica ženskog roda u muški rod. To jesu imenice koje odražavaju neku osobinu, je li tako? To su neke izvedenice, ali prosto, znate, imate jezika u kojima su vrlo važne imenice, kao recimo Abgeordnete u nemačkom jeziku, dakle poslanik, koje su nastale iz određenih pridava, koji nemaju nikakvo podrazumevano značenje.
To je sve u redu, dakle, postoji tvorba. Tvorba je jedan drugi proces. Tvorbom se stvore nove reči. Dakle, ne možemo govoriti o obliku. Od nečeg se može napraviti, od nečeg ne može. Odbor za standardizaciju se više puta oglašavao tim povodom. Još 2007. godine je profesor Egon Fekete napisao odluku pod naslovom Kako imenovati zanimanja i titule ženskih osoba. I on je tu razmatrao i sociolingvistički aspekt i tvorbeno-morfološki aspekt. I pokazao je sva sredstva, dakle to se može, kod kojih se imenica to može obrazovati, koji su sufiksi za to, gde imamo konkurentske sufikse, a koje su to imenice koje ne dozvoljavaju, recimo imenice koje se završavaju na log, koje nisu zgodne za tvorbu te vrste.
Mislite psiholog, psihološkinja ili psihologinja?
Da, prosto kako one se ne uklapaju u sistem. Znači, to je ta prva.
Ali uklapaju se u život, pobogu. Ne uklapati se u sistem lingvistički je jedna stvar. Uklapati se u svakodnevni život ljudi, to je, verujem, mnogo važnija stvar. I ne treba sprečavati pokušaj toga.
Ne treba sprečavati pokušaj.
Vi ste meni rekli, nezavisno od ovog razgovora, da stvaranje jezika ide od ozdo. Jeste. Pa eto aspida, opajdara, to je došlo od ozdo. Ajde sada vi koji se bavite tom strukom, napravite, molim vas, muški oblik tih.
Pa ne pravimo, mi nismo fabrika.
E, ali se stalno pozivate na to da nešto što se predlaže ne može jer se ne uklapa u pravila vaše lingvističke struke. Ajde sad da vidimo šta to može.
Mi imamo opšte upotrebnu leksiku, imamo potencijalnu leksiku. Potencijalna leksika, odnosno u ovom slučaju neologizmi koji se sad srećuju u medijima, koji se pokušavaju nametnuti, moraju da zadovolje određene kriterijume da bi postali standardni. Dakle, prvo moraju biti u skladu sa tvorbenim sistemom srpskog jezika. moraju biti potrebni, to jest svrsishodni, i moraju biti opšte prihvaćeni i rašireni, a za to treba vreme. Standardizacija jezika je jedan dug proces. Naš sociolingvista, akademik Milorad Radovanović, je odredio 10 faza, ima i drugih lingvista koji određuju, propisuju da se to manje faza, ja ću to reći pojednostavljeno kako ide. Prvo se vrši opis ili deskripcija stanja, da vidimo šta postoji u praksi, kakav je uzus, kakva je upotreba. Onda se vrši kodifikacija, dakle stvaraju se propisi, ide primjena tih propisa. Prati se primjena tih propisa, kako ide standard. Onda se prate promjene, pa se vrši korekcija
i... To je isto kao novi pravni institut, to nije ništa.
Znači, to je ništa, nije ništa novo. Dakle, i u jeziku se tako radi. I
sad
ne možemo mi sad da kažemo, od danas mi uvodimo ovaj spisak i vi ćete sad svi da prihvatite
ali,
taj
pazite,
spisak.
Mi ne razgovaramo o istim stvarima. Niko ne traži ni od kakvog odbora da propiše kako određena reč treba. Ja uopšte ne razgovaram o tome. Sem toga, kao što i sami znate, određene situacije traže odstupanje. Uzmite samo ove primere sa vakcinom. Vi znate da je za uvođenje nove vakcine, ne znam koliko trebalo, 4-5 godina i različitih razloga. Ove su došle preko nekoliko meseci, ima tu različitih objašnjenja, nije bitno. Ali evo da vam kažem jedan primer kako će doći do toga da ćete na kraju morati da prihvatite sutkinju i vi u odboru za standardizaciju. 70% sudija u ovoj zemlji su žene. I te žene su postale mnogo svesnije svog značaja i svog položaja u društvu nego što su bile ikad. I vi gotovo da nećete, naići ćete naravno, pogotovo na žene koje su sudije najviših sudova, da o sebi govore kao sudije. Ali ćete naići i u provinciji žene koje o sebi govore kao sutkinje. Znate. Taj izraz možda nije u skladu sa lingvističkim pravilima, ali ja vam tvrdim, za 20 godina svi će govoriti o ženi sudi i sutkinje.
Prihvatit ćemo za 20 godina.
Da, proće će vreme.
Ali meni izgleda, možda nisam u pravu, da vi danas sve vreme sprečavate navodeći lingvističke zakone, da se pojedine reči koje su ušle možda u užu upotrebu prošire. Meni to tako izgleda, možda nisam u pravu. Znate, meni to, na taj nekako sindrom sam naišla u svojoj struci. Objasnit ću vam posle u čemu se sastoji.
Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lumé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
je ne répartirai pas.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor u emisiji Sporovi u kulturi o rodno osetljivom jeziku. Naše gošće su Vesna Rakić-Vodinelić i Marina Spasojević. I evo, kada govorimo o aktivnostima Odbora za standardizaciju srpskog jezika, treba da kažemo da su više navrata reagovali i kada je zakon bio u predlogu nacrta i evo po donošenju zakona. I Odbor za standardizaciju u tim svojim saopštenjima govori vrlo otvoreno da je to nasilje nad srpskim jezikom. U drugom dokumentu se kaže da zakon o rodnoj ravnopravnosti je zakon protiv srpskog jezika. Daju se argumenti kojima članovi odbora mogu potkrepiti tezu koju isturaju u prvi plan, opet, dakle, gledano sa lingvističkog stanovišta. Ali profesor Korakić-Vodinelić u pravu. Ja sam evo u ovim jedinstvenim metodološkim pravilima iščitala i deo gde se govori o tome da kada se nešto definiše, da se koriste opšte poznati i nedvosmisleni izrazi. Dakle, zakonski tekst mora da bude jasan svim onim ljudima kojima se daje na upotrebu. Šta znači ako je za jedan pojam, ako se za jedan pojam koriste različite reči? To odudara od uobičajenog stila, ali se događa. Pa onda čitalac ne može da se snađe i ne zna na što se šta odnosi. Recimo, suvlasnički odnos, posjedovni odnos, ne znam kakav. Advokati znaju vrlo vešto da manipulišu takvim sintagmama.
I sudije.
I sudije, i onda predlagač u procesu izgubi spor. Eto.
Dakle, to o čemu me pitate nema veze sa...
Nema, ali govorim, dajem primjer kako bismo shvatili.
Jeste, jedan...
Kakav mora da bude jezik i stil zakona?
Naravno, postoji tehnički pravni jezik. Vi ne možete u zakonu objasniti, nećete to nikad raditi, pojam fizičkog lica, dakle, to smo mi ljudi, i pojam pravnog lica, to je jedna tvorevina, ali tako. To u zakonima nećete objašnjavati. Vrlo je bitno to pravilo po kome treba u jednom istom zakonu upotrebljavati izraz pravni koji označava jednu istu pojavu. Međutim, moram reći da gotovo ni jedan zakon nije poštovao to pravilo. Ja ću vam dati neki primjer iz moje struke, na primjer preinačenje, govori se o preinačenju tužbe, a u suštini se misli na preinačenje tužbenog zahteva. Tužbeni zahtevi i tužba nisu isti, eto, da ne objašnjavam u čemu je razlika. Negde se na nekim mestima u zakonu govori o tužbenom zahtevu, negde se govori o tužbi kao da su to iste pojave, a nisu. I to se sreće u brojnim zakonima. Takođe, pravni jezik je nerazumljiv u svakodnevnoj upotrebi, vrlo je teško razumljiv. Posledica toga je da presude iz kojih treba strankama da bude jasno zašto neko uspeo sporu, a drugi izgubio spor, su takođe nejasne. Ja ću vam dati jedan primer iz najnovije prakse, recimo to je bio slučaj Siniše Malog, dakle poništaja odluke ove odbora za profesionalnu etiku univerziteta od strane Upravnog suda. Tu uopšte ne vidite razlog, zato što se Upravni sud, kada daje svoje jedno kratko obrazloženje o tome zašto je to učinio, poziva na određene članove pravilnika, a sadržinu tih pravilnika je citirao negde gore. I sad radi se o dva pravilnika koje su među vremenu menjana, samo neko ko je potpuno u toku, ne dakle čak ni svaki pravnik, nego onaj pravnik koji se time bavio i to detaljno, može da posle jednog ili dva čitanja zaključi zašto je do tog ukidanja došlo. Znate, dakle, ova pojava koju ja primećujem kada je u pitanju lingvistika, da se pronalaze različita obrazloženja i da se u stvari upotreba reči stavlja na čekanje, jer je jedna od standardnih metoda i vreme u kome određena reč treba da dođe u upotrebu.
Prihvatiti.
Mene je veoma mnogo podsjeća na izgovore koje mi pravnici, bilo da smo advokati, bilo da smo sudije, bilo da se bavimo nekim drugim pravnim poslom, takođe volimo da čekamo. A vi ste pročitali, samo ste dali šlagvorte iz ovog stava odbora za standardizaciju koji se tiču rodno ravnopravnog jezika i u stvari zakona o rodnoj ravnopravnosti. I vidite, ono što je tu istaknuto u prvi plan, to su zapravo određeni politički pojmovi. Dakle, taj zakon je neprijatelj srpskog jezika, uništiće srpski jezik. Kako da vam kažem, meni sve to, isto kao i upotreba i zloupotreba prava u određene svrhe, liči na borbu u kojem se prikrivaju ideološki različite pozicije ili politički različite pozicije ili čak socijalno različite pozicije. I naravno, vrlo je teško biti ideološki, politički i socijalno neutralan u ovakvoj jednoj zemlji. Ja to mogu da razumem. Ali ako posmatramo stvari u jednom širem razvojnom civilizacijskom toku i u univerzalnom toku, zaboravivši da se recimo nalazimo na ovom delu Balkana, onda mislim da bismo mogli nekako lakše da dođemo do nekih zajedničkih stavova i da prosto prestanemo da se izvinjavamo pravilima svoje struke zašto nešto ne može sad.
Koleginice Spasojević, kada je reč o toj vrsti usaglašavanja, da li je zakonodavac ikad konsultovao odbor za standardizaciju u vreme kada je rađen predlog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti? Da li ste vi izuzeti bili iz tog procesa, a trebalo bi da ste bili prisutni kao jezička struka?
Koliko ja znam, struka nije učestvovala u tome, zato se struka i oglašavala. Rekla sam da je prvi bio, da je prva odluka bila 2007. godine, ali to je bilo nezavisno od zakona, a 2011. godine, već kad je počelo da se govori o zakonu, tada je bio zakon o ravnopravnosti polova, profesor Sofija Miloradović je napisala odluku u kojoj obrazlaže da srpski jezik ima načina da iskaže, da vrlo precizno izrazi da je reč o osobi ženskog roda, da srpski jezik svakako ne diskriminiše imenice takozvane socijalne femininative, samo one ne mogu da se upotrebljavaju kao nomenklaturni nazivi, prosto jer one na taj način markiraju žensku osobu. Onda je 2017. godine odbor izdao saopštenje u kome je ponovio da se to ne može raditi mimo struke, da je naša jezička politika liberalna, da nije direktivna, da se ne može odozgo propisivati koje će se imenice i kako koristiti, nego se to prosto na osnovu upotrebe u jeziku može promeniti. Ali samim tim što mi imamo imenice kao što su učiteljica, profesorka, vidi se da prosto jezik prepoznaje žensku osobu kao vršioca nekog zanimanja.
Zakon je u pitanju, nije samo u tome stvar, znate, nije samo stvar u zanimanjima. I praksa jeste, ne samo prilikom izrade ovog zakona, nego uopšte praksa je takva da vam u svim radnim grupama za pripremu zakona sede gotovo isključivo pravnici. Ponekad kad su u pitanju neki zakoni koji imaju veze sa zdravstvom, onda tu sede, dođe neki lekar, ali zaista stručnjaci za jezik se konsultuju tek na kraju kada treba da se izvrši lektura teksta, a to nije dovoljno, naravno, a treba da sudjeluju u početku. Uopšte se jeziku i načinu izražavanja i stilu u našim propisima pridaje jako malo pažnje. Ja stvarno pobesnim kada vidim normu koja počinje, ne znam, sudija će biti izuzet ako pa dve tačke. I onda ti stavovi počinju sa je. Ako je u srodstvu, to je užasno, to je stvarno toliko rogobatno i takvih primjera ima koliko god hoćete, pogotovo se oni javljaju tim procesnim zakonima, pogotovo tamo gde ima nekih mnogo nabrajanja, opet da bi se postigla nekakva ušteda, ne znam, u izražavanju, i zato meni ta argumentacija koja ide za tim da se stvari čine suviše komplikovanim ako se upotrebljava i muški i ženski rod, vaša, ne, meni bar kao pravnici ne stoji. Ali ja sam htjela da predložim nešto drugo, što možda nema veze sa ovim zakonom o rodnoj ravnopravnosti, to jest ima samo posredne veze. Bez obzira što smatrate muški rod neutralnim, ja kao pravnica ne mogu da ga smatram neutralnim i valjda ćete razumjeti zbog čega i ne mogu. Ja bih predložila da se zakoni pišu ovako. Jedan zakon koji se donosi, na primjer, u Skupštini danas, neka bude, neka ima muški rod kao osnovu po tom članu 43. Ali zakon koji treba da se usvoji u Skupštini, na primjer, za 20 dana, neka bude napisan u ženskom rodu. Ja pretpostavljam da ćete vi tome protiviti, zato što ne smatrate ženski rod neutralnim, za razliku od muškog, ali ajte da probamo, možda ne bi bilo loše. Kad god se govori o subjektu prava, naravno ne mislim ja da sve imenice treba upotrebiti u ženskom rodu, ali kad govorite o subjektu prava, o onome na kome se norma, na koga se norma odnosi, uvek se kaže na njega. Ajmo malo da probamo na nju.
U redu, možemo da probamo. Oprostite me li?
Da, izvolite.
Možemo da probamo. Takvi eksperimenti, sve to, istraživanja, ankete, sve to treba da se radi pre donošenja zakona. Nije odbor za standardizaciju protiv zakona o rodnoj ravnopravnosti. On je samo protiv uredbi koje se odnose na upotrebu rodno osetljivog jezika. Svi se mi zalažemo za ravnopravnost polova. Ali taj deo koji se odnosi na upotrebu rodno osetljivog jezika je sporan i tu je trebalo da bude konsultovana jezička struka. U velikoj meri jezička struka. Dakle, prvo bi trebalo da se provedu ispitivanja, da vidimo koje se to imenice koriste, koliko je to zaživelo u jeziku, šta je to što može da prođe da filtere, da zadovolje te kriterijume, da bude standardan leksema, a ne da se donese zakon pa onda da se pitamo šta ćemo, kako ćemo, na šta će da liči tekst jednog udžbenika. I Matica Srpska je u svom saopštenju dala jedan primer kako bi sada to izgledalo u udžbeniku, i profesorka Vesna Lompar, koja je napisala toliko udžbenika, govorila je koje je sve teškoće imala, kako da započne udžbenik, kakve primere da da, šta da da, kako da uklopi te rodove, kako da to ne bude
sve teškoće koje proističu iz naše struke kada pišemo udžbenik, ali ne treba to ne sme da bude argument. Znate, imamo teškoće, naravno, raznih. Evo samo da vam kažem, u pravu, u našim zakonima, najčešće kao taj neutralan rod koristi se srednji, jer mi koristimo najviše lice. Lice to i to, to je srednji rod. I to nikome nije smetalo. Nikome do sad nije smetalo. Zašto ne bismo pokušali i sa ženskim rodom?
Evo, imamo eksperta za pravo, vi ste ekspert za lingvistiku. Ova emisija ima između ostalog i taj cilj da olakša posao onima u razumevanju, tamo gde se stvar problematizuje ili zato što je sporna zaista po prirodi svog nastanka, ili zato što ne postoji dovoljno razumevanja ni s jedne ni s druge strane za nešto što je zajednička u stvari stvari gde svi treba da budu uključeni koji su relevantni za rešavanje takvih problema. Ali vidite šta piše u ovom tekstu Nasilje nad srpskim jezikom što ste mi vi poslali, a potpisao je profesor dr. Sreto Tanasić, predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, kaže: zanimljivo je da je podsticaj zakona došao iz Evropske unije, a da sama Evropska unija u svojim deklaracijama izbegava sam termin rodna ravnopravnost ili su pak njene najuglednije članice, kako je na primer Francuska, izričito protiv rodno senzitivnog jezika. Zato je logično, veli on, očekivati da ako je Evropska unija bila povod ovom zakonu, sadašnji odnos Evropske unije prema rodno senzitivnom jeziku bude razlog njegovom povlačenju, posebno i zbog toga što je, kako su obavešteni poslanici koji su zakon usvojili, ovaj zakon po mišljenju Srpskog visokog saveta sudstva, koje je saglasno mišljenju odbora za standardizaciju srpskog jezika, protivustavan i suprotan drugim postojećim zakonskim rešenjima. Da li je ovaj zakon protivustavan?
Ne bih rekla. Znate, ne vidim tu nijedan argument za protivustavnost i mislim da je akcenat svega toga zapravo na tome da je podsticaj za donošenje zakona došao iz Europske unije. Ja mislim da mi imamo dovoljno jak feministički pokret u Srbiji da možemo da tvrdimo da je došao i sa te strane. A da li postoji preporuka? Postoji preporuka o rodno-senzitivnom jeziku. O toj preporuci odlučuju zemlje u zavisnosti od svog jezika. Koliko ja znam, dosta se dosledno primenjuje u Nemačkoj i skandinavskim zemljama, izuzev Finske, čini mi se, jer tu nešto sa rodovima postoji nešto što ja ne umem da objasnim. Da li se primenjuje u novoprimljenim zemljama? Mislim, u Hrvatskoj već odavno se pokušava ta primena, ali mislim da je to pre svega nekakav uspeh feminističkog pokreta više nego podstica iz Evrope.
Doktore Spasojević ili doktorko Spasojević, kako je pravilnije?
Pa u obraćanju doktorko.
U obraćanju, doktorko, da.
Doktorko Spasojević, šta očekujete od sutrašnjeg okruglog stola na kome ćete i vi učestvovati? Samo kratko, na kraju smo, završavamo.
Očekujem da se daju...
Nastavak debate,
da se daju konstruktivni predlozi za prevazilaženje ovog problema. Prosto zakon bi trebalo da se povuče, a sve dalje da se radi u dogovoru i u saradnji sa jezičkom strukom.
Hvala vam na gostovanju. Naše gošće bile su profesor doktor pravnih nauka Vesna Rakić-Vodinelić i doktor Marina Spasojević iz Instituta za srpski jezik STANU. Govorili smo o rodno osetljivom jeziku. Sutkinja ili sudija, doktorko ili doktore, evo, neke smo dileme otklonili i na samom početku i na samom kraju emisije, a današnju emisiju Sporovi u kulturi potpisuju tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Razmišljajte o rečima, bit će dobro. Thank you.